Gepleýär adatlyk radiosy. Awşamy taýýarly otun hormatly näjiler. Bugün 2013-nji ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň anyny güni. Nowatdaky habarlar gündeli we gödetim programmalarymyzda başlamadan özel günüň möhüm habarlar bilen tanış boluň. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň döwlet düzçülük delegasiýasy Eýranyň Gulistan welaýatyna safary urady. BMG-niň baş sekretary Soçi şäherinde Ortaýetim daşary işler ministri bilen Syriýadaky meseleleri aralyk maslahatlaşdy. Birleşen Ştatlarda Özbegistanyň raýat terroryzm daýyplanyp tutsak edildi. Kırgızstan'ın Günörtü rayonunda Kırgız ve Özbek yaşlarının arasında olan çakmışıklardan son gol yerde hopsuzluk çeyreleri güçlendirildi. İnniş ve beylik havarların doldurak mazmolu ile tanış olun. Mahtumul Pravi'nin Şigriyet ününün Batagosunda Penşen Yogunu Türkmenistan'ın Döre Düzcülük Delegasiyası Eyran'ın Gülistan velayetine safar uğradı. Son ki yıllarda deyap buluşu yali bu gedek hem Türkmenistan'ın Döre Düzcülük işgarları 18. mayda Eyran'ın bu velayetinde yerleşen Mahtumuli'nin kuburuna ziyaret ederler ve şahirin hormatına Döre Düzcülük şehretini geçirirler. 18. mayda Türkmen klasik şahir Mahtumul Pravi'nin hormatına Şigriyet gününü geçirmek deyabi Türkmenistan'ın tabiat hakimiyet yıllarına yolu koyulubdu. Garaşyllyk ýyllarynda bu diýip bir näme üýtüdürip 18-nji may gününi Mawtumuly Pragynyň we Döwlet Mehmet Adajynyň şygyryýet güni hemde Türkmenistanyň konstitusiýa, galkynyş we agdybirlik güni hökmünde de bellemeklik karar edildi. Ortaýeti tapar edýän BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon şu gün ýurdun gün ortasyndaky Soçi şäherinde Ortaýetim daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde esasan Syriýadaky krizis bilen baglanyşykly meseleler ünüp merkezinde boldy. Gepleşigin ýa-ni gurnulan Metduat konferensiýasynda Ban Ki-moon Syriýadaky krizisler bilen baglanyşykly ähli taraplaryň gatnaşmagyna halkara konferensiýasyny geçirmek barady. Ortaýetim we Birleşen Ştatlaryň öňe süren ideýasyny gullaýanlygyny aýtdy. Sergey Lavrov özgedeginde bu konferensiýa dogrusunda şeýle diýdi.
И сейчас самое главное понять, кто от сирийских сторон готов в этой конференции участвовать.
Эдир Хадер Кубат Сирия тарапынан кимин бу конференция катнашмага таярдыгыны аныкламак иң эсасы мәселе болуп турыяр. Бу мәселе чөдөлмөздөн һеч бир һеч сат дурмуша кечмед. Икинчи мәселе болса бейлеки юртлардан муңа катнашык топорлору кесиитлемектен барат деп Сергей Лавров өз чыгышында белледи. Банкмун өз сапарының барышында Орсиядын президенти Владимир Путин менен гаплешип кечермек планлаштырыяр. Birleşen Ştatlaryň häkimiýetleri ýurdun Idaho ştatynda Özbegistanly bir raýatyň terroryzmde aýyplanyp tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Resmiýetleriň maglumatyna görä 30 ýaşly Fazliddin Qurbanow Idaho ştatynyň Boise şäherinde çarşenbe günü tutsak edilipdir. Oňa 2012-nji ýylyň awgusty bilen 2013-nji ýylyň maýy aralygynda kanun taýdan gadagan Özbegistan Islam hereketine tehniki we ideologiýa taýdan ýardam berji işleri alyp baranlykda aýyplama bildirilýändigini aýdylýar. Özbegistanly bu raýata bir partlaýjy enjama iýlik etmekde hemde partlaýjy we köpçülikliň gyrjy enjamlar barada maglumatlary ýaýratmakda da aýplama bildirilýär. Kırgızstanyň Jalalabad oblastynyň Alabuka raýonunda kırgız we özbek ýaşlarynyň bir toporunyň arasynda ýüz beren çaknaşyklaryň ýedi bilen şu gün yerli häkimiýetler ol ýerde howpsuzlyk çäherelerini güýçlendirdiler. Alabuka raýon polisiýa idarasynyň başlygy Mälik Nurdinow Adatlyk radiosyna beren interwýusynda kırgız we özbek ýaşlarynyň arasyndaky bu çaknaşygyň penşenbe güni işlik şu raýonyň Safit Bulan oblastynda ýüze çykanlygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä bu wakada çaknaşygy gatnaşan ýaşlardan bir näçesi yaralanypdyr we bir kez hana düşüptür. Mälik Nurdinow häzirki wagt bu waka boýunça derňe işleriniň ýoly goýulanyny aýtdy. Kırgızstanyň günortasyndaky Jalalabad we Osht oblastlaryna 2010-njy ýylda Ulugerimde etnik çaknaşyklar ýüze çykypdy. Şol çaknaşyklarda adamdan 447 adam ölüp müňlerçe adam yaralanypdy. Penşen ýogyny Irakda bozgunlukda ýaşaýan Mujahiddini halk hereketiniň agdarlarynyň bir topary Irakdan Albaniýa urudyldy. Bu barada ýaýradan beýanatynda BMG-niň ýörüýçi wekili Martin Kobler bu waka Irakdaky Iranly opozisionerleri beýleki ýurtlara uratma urunyna ädilen möhüm ädim hökmüne baha beripdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Albaniýanyň hökümetiniň Mujahiddini halk hereketiniň agdarlarynyň 210-syny kabul etmek barada gelen kararyna öz minnetdarlygyny bildirdi. Iran-Irak uruşy ýyllarynda Saddam Husseýniň rejiminiň tarapında çıkış eden Eýranyň bu jihadyny halk hereketiniň agdalarından 3000-den gowragy häzirki wagt Irak paýtagtynyň golaýynda bozgunlar lagerinde ýaşaýar. Birleşen Milletler Guramati Eýranyň bu bozgunlary Irakdan beýleki ýurtlara uratmak mehereti boýunça häzirki wagt käbir ýurtlaryň häkimetleri bilen gepleşip alyp barýar. Penşenbe günü Angliýaly dünýä belli futbolçy David Beckham häzirki futbol mewsuminiň soňunda özüniň uly sportdan geçýäkdigini ilan etdi. Angliýanyň futbol boýunça ýygyny komandasynyň gozalky kapitany 38 ýaşly David Beckham şu ýylyň ýanwarynda Fransiýanyň 1-nji ligasyndaky Paris Saint-Germain komandasy bilen 5 aýlyk kontrakt baglaşypdy. Ol özüniň bu kontraktdan alan ähli gerdejesini çağırdyryň haýyrlyk fonduna geçirdi. David Beckham özüniň 20 ýyllyk futbol karýerasynda ustat oýunçy ýokmyny 19 Kuzeydek bayrak alli. Ol dünyanın 4 yurdunda milli yarışların çempiyonu olan yekazak bir tan futbolçusudur. Hormatın necirer sen şu tağadın mühüm havarlarından kevirler ulen tanışı olunuz. Olota yarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahim.